kun meidän täytyy voittaa niitä epävarmoja sieluja, niin musta silloin ei voi ohittaa tätä kirkollista keskustelua. Ja taas mulle kirkon aktiivijäsenenä on musta tärkeää, että kirkko omalta osaltaan tekee myös järkeviä asioita, mutta ne on eri päätöksiä.
Aloitteessa tasa-arvoista avioliittolaista on nimenomaan pyritty korostamaan sitä, että nyt ollaan päättämässä, keitä siviilivihkiminen koskee. Ja lain edessä jo perustuslain mukaan kaikkien pitäisi olla yhdenvertaisia. Siitä on tietoisesti haluttu jättää ulkopuolella uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeus, ja juuri katsottu niin, että se on sitten näiden yhdyskuntien oma asia päättää, että keitä lähtee vihkimään. Mä itse koen myös, että mulla ei lainsäädäntäjänä ole oikeutta lähteä ronkkimaan uskonnollisten yhdyskuntien omia asioita, ja mä arvostan, yhtä lailla kun mä arvostan ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta avioliittoon ilman mitään syrjintää, niin mä arvostan myös uskonnonvapautta ja kunnioitan sitä viimeiseen asti. Eli mä en jo periaatteellista syystä halua lähteä sanomaan uskonnolliselle yhdyskunnalle, mitä niiden pitäisi tehdä.
Perustuslakivaliokunta näissä kannanotoissa, mä yritin tuossa kertoa, ei varmaan saisi oikeasti tätäkään traditioa, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät hirveästi valota sitä keskustelua siellä niin kuin suljettujen ovien takana, ja meillä on myös hyvin vahva tarve yleensä yritetään loppuun asti, jos on vaan mahdollista löytää konsensuspäätöksiä perustuslakivaliokunnassa. Ja tässä asiassa niin mun mielestä se vaikeenemisen paikka ei enää ole, koska mä oon kahdessa tilanteessa eri vuosikymmeninä joutunut molemmissa ihan selvään kaupantekotilanteeseen, jossa me, joidenka näkemyksen mukaan myös tämä kysymys on puhtaasti ja vain ja ainoastaan ihmisoikeuskysymys, niin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin on todennut, niin olemme joutuneet tyytymään siihen, että on parempi sitten olla yhtä mieltä siitä, että tämä asia on muuttumassa koko ajan ja sille muutokselle on annettava painoarvoa ja samalla hyväksyä kuitenkin se, että suoranaisesti meidän perustuslaki ei suoraan velvoita lainsäätäjää määräämään samaa nimikettä tai määräämään ihan yksi yhteen. Mutta siis se on nähtävissä, että perustuslakivaliokunta on katsonut, että kaikki ne muutokset, mitä tässä on tehty yhdenvertaisuuden suuntaan, niin ne on nimenomaan olleet myös muutoksia oikeaan suuntaan perustuslain 6 pykälän 2 momentin nojalla. Eli tavallaan se vähemmistöön jäänyt maailmankuva, jota, ja myös ihan perusoikeusjuridinen argumentointi, jota mitä ennustan, niin on katsonut, että on parempi elää tämän konsensuskannan kanssa, joka kuitenkin nojaa eteenpäin ja viittaa tähän muuttuvaan maailmaan, kun että olisi semmoinen kanta, joka yksiselitteisesti olisi sanonut, jos tämä olisi äänestyksiin viety, niin enemmistö olisi sanonut todennäköisesti, että tämä ei ole tasa-arvokysymys, vaan tämä on ikään kuin lainsäätäjän käsissä oleva kysymys. Ja sen takia meillä Suomessa eletään tämmöisen konsensustulkinnan kautta. Ja tietysti nyt, kun tämä backlash tuli, jota en pari vuotta sitten nähnyt, niin ekan kerran näki siis semmoisia tilanteita, että se argumentaatio kun meni, että niin, mutta että nyt se maailman käsitys ja kehitys on loppu, että tässä se raja meni. Ja mä suoraan sanoen en uskonut vielä pari vuotta sitten, että Suomi voisi poiketa niin paljon. Se tilanne, missä me Oraksen kanssa tätä lähdettiin liikkeelle silloin pari vuotta sitten ja mä teetin sen tutkimuksen, niin meillä oli takana juuri Islannin parlamentin yksimielinen päätös, että tietenkin avioliittolain pitää olla tasavertainen tässä suhteessa. Ja mulla on myös vanhoillisille stadiolaisia sukujuuria aika paljon, niin Islannissa on samankaltaista uskonnollista liikehdintää ollut ja siinä mielessä musta se, että siis Islannin parlamentti oli yksimielinen. Oli jotenkin se ajatus, mitä mä olin aina ajatellut, että se perustuslakivaliokunnankin konsensus se tulee lopulta johtamaan siihen, että pala palalta lopulta olemme siellä perustuslain 6.2. Jokainen Suomen kansalainen ja Suomessa asuva ihminen on yhdenvertainen toisen suuntaan.
Mä itse asiassa vastaisin myös siihen kysymykseen siitä, että nähdäänkö itse asiassa, että avioliitto-oikeus ei ole ihmisoikeuskysymys, että tässä ei tapahdu syrjintää. Ja siis mä oon törmännyt tähän näkemykseen ja mä oon yrittänyt vastata siihen myös vähän avaten sitä, että kyllähän siinä se asia, siinä mielessä tämä pitää paikkansa, että ylipäätänsä koko meidän ihmisoikeusjärjestelmä on hyvin myöhään ikään kuin havainnut sen, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat semmoisia ovat perusteita, te ymmärrätte mitä mä tarkoitan, johtavat syrjiviin käytäntöihin. Ja jos ajattelee esimerkiksi sitä, että se ensimmäinen ihmisoikeuskomitean päätös, jossa todettiin, että kysymys on syrjinnästä, niin oli tämä Tuunen vs. Australia 94. Eihän siitä ole kuin hetki aikaa. Ja jos ajattelen, mä katsoin vielä äsken, että viime kesänä, kesäkuun 17. päivä, tuli julki ensimmäinen tällainen niin kuin resoluutio, YK:n hyväksymä päätös, jossa todetaan se, että ihmisoikeudet kuuluvat myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Ja tämän jälkeen on tullut viime kuussa ensimmäinen raportti koskien tätä. Et kyllähän tässä on niin kuin tuoretta vielä tämä ymmärrys siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmisoikeusperustaisuudesta nimenomaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin suhteen. Mutta tätä ei pidä ottaa semmoisena argumenttina, etteikö tämä olisi ihmisoikeuskysymys. Kaikki ihmisoikeusajattelu on kehittyvää ja me voidaan olla kehittämässä sitä. Ja me voidaan olla siinä edistyksellisten joukossa, niin kuin sä sanoit siitä Islannista esimerkki. Me voidaan olla muuttamassa ja nimenomaan toteuttamassa sitä jo historiallisen ihmisoikeusjulistuksen ajatusta siitä, että todellakin olisi oikeuksia ja vapauksia, ja että nämä oikeudet ja vapaudet kuuluu aivan kaikille. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä se hyvin, hyvin tärkeä ja aina uudelleen kommunikoitava asia, kun me puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista oikeutena ja ihmisoikeusperustaisena oikeutena.
Joo, mä tuohon ensimmäiseen kysymykseen kommentoisin sen verran, että sitä tosissaan voisi kuvitella niin, että kun korostetaan sitä, että kirkolle jää päätösvalta omalta osaltaan, että se hirveästi helpottaa monien oloa. Varmasti joidenkin oloa helpottaakin, mutta valitettavasti on paljon niitä, joille se ei vaikuta yhtään mitään. Mä yhden tuttavani kanssa sain keskustella tässä presidentinvaalien alla Pekka Haavistosta ja hänen parisuhteestaan, ja hän perusteli tätäkin asiaa sillä, että hän kokee, että kun valitaan päättäviin elimiin tällaisia ihmisiä, niin se loukkaa hänen uskon käsitystään. Jos lainsäädäntöä muutetaan tähän suuntaan, niin se varmaan myöskin loukkaa hänen uskon käsitystään.
Ihminen on kokonainen.